Český rozhlas Dvojka.
Krásný 9. májový den. V Praze začíná 25. mezinárodní knižní veletrh a literární festival Svět knihy. Letos na něm vystoupí dva nobelisté. Několik svých publikací tam představí také dnešní host. V příštích minutách se totiž na svět podíváme očima spisovatele Pavla Kosatíka. Vítejte u mikrofonu.
Dobrý den.
Dále se zaměříme třeba na výročí konce druhé světové války a na to, jak tyto historické události ovlivňují současnou společnost i evropskou politiku. Provází Jan Burda.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Pavel Kosatík, spisovatel.
V metropoli začíná největší tuzemský svátek literatury mnoha žánrů. Veletrh a festival Svět knihy. Dramaturgie věnuje pozornost latinskoamerické literatuře. Obecně, co pro vás znamenají podobné velké akce prezentující knížky?
No, já je vnímám tak maličko rozporuplně, možná to není úplně bez logiky. Ono tím množstvím člověk vždycky zahlcen a takzvaný profesionál nebo člověk zevnitř, možná ještě někdy trochu víc než ten čtenář, si až tak jako povzdechne nebo zazoufá nad tím množstvím, které zaprvé nikdy nepřečte a nedokáže. A tak jo, je to jako když nějaký jedlík by vešel do velkého uzenářství. No, ale to je okolnost, co jsem teď řekl. Podstata samozřejmě spočívá v tom setkávání se čtenáři a to je to, kvůli kterému se celá ta literatura vlastně dělá. Že jo? Jako, jsou asi i autoři, kteří píšou kvůli sobě, ale ti jsou podle mě, nebo doufám, že jsou v menšině, většinou se to dělá kvůli tomu, že ten, kdo to psaní jednou okusil, tak přišel na to, že tímhle způsobem se dá navazovat často intenzivnější kontakt než v běžném životě v hovoru nebo tak. Takže pak se to stane až takovou někdy pro někoho drogou a snaží se této intenzity dosahovat i opakovaně, poněvadž víte, tím si tak jako tím jakoby poznáváte nebo máte pocit, že se dotýkáte čehosi, co bych teď pracovně bez nároku na úplnost nazval jakýmsi smyslem života, nebo něčím. Když dokážete sebe sama vyjádřit přesně, než teď já tady v řeči, to jsem schopen improvizovat, jo, v řeči improvizace, tak je to něco, co je důležitýho. Znáte to určitě taky, že jo.
Je právě toto důvod, proč jste spisovatelem?
No, já bych řekl, že to je ten nejpodstatnější. No a pak taky ty kontakty, no, protože nejhezčí je, když ten čtenář, ne že vám dá za pravdu, to je tak jako příjemný a jako tak jste rád, že není naštván nebo že jste ho nesklamal, ale nejlepší ještě je, když on v tom najde něco, nebo on nebo ona v tom najde něco úplně jiného, co vás nenapadlo a je to lepší, než to, co vás napadlo. To si říkáte, no tak hergo, tak stal jsem se pohonem, tady stal jsem se třetím raketovým modulem té rakety Saturn 5, kterou on poletí pak dál a to je senzace, to je fakt jako velice, velice dobrý pocit. No.
Říká se, že rozhlas je intimní médium, že promlouvá k jednotlivci, že vstupuje do soukromí člověka. Podobně jako literatura, je právě tento rozměr literatury důležitý v době sociálních sítí, v době záplavy, obrovské záplavy různých psaných textů, ať už krásných nebo zpravodajských a také v době různé kvality a původu textu.
To narážíte na důležitou věc. Podívejte, já jsem velký fan sociálních sítí a publiku tam taky. Zároveň si čím dál víc uvědomuji to, že tam není hierarchie vůbec žádná. Tak je sice krásná demokratická vlastnost nebo okolnost tady toho, ale že to zároveň v řadách lidí, a obávám se, že se tomu ani nejde vyhnout, čili se mezi to počítám taky, nutně musí působit zmatek. Jo? Já nemám ambici vytvářet nějakou hierarchii nebo stavět se na nějaký pozice, ale zároveň si uvědomuju, že mě moje přemýšlení o světě neobyčejně usnadňuje pohled na jakoukoliv hierarchii kdekoliv. Já se rád orientuju a když jsou si všichni lidi úplně rovni a nemáte možnost zjistit, jaké názory jsou, jaké provenience, odkud to ten člověk bere a musíte se s ním na tom Facebooku napřed 10 minut hárat, než zjistíte, že to zase jenom troll a že to zase jenom někač chudák obšlehává z nějakého jiného serveru, tak to strašně minimálně teda vyčerpává a někoho zmate, že jo, lidi tomu věří. No. Takže ta literatura je jedním ze způsobů. Víte, ta knížka, ono je to těžší než ten status, poněvadž četba to trvá déle, taky často pokud si to člověk koupí, tak chudák to musí dát nějaký peníze, čili tam je řada věcí, které je třeba si takzvaně odpracovat, no ale jako co dobrýho je zadarmo, a teď nemyslím peníze, že jo, no takže ono zase člověk nemůže chtít bonusy jen tak, no, jak firmy lákají, že něco vyhraje a nemusí nic dělat. No. Takže ona, ta knížka vás odmění, no, tím, právě tím vztahem, že když já teď mluvím teda hlavně jako čtenář, ten vztah, který s dobrým autorem nebo autorkou můžete navázat, to je něco, co těžko jako bude možno být i překonáno, protože tam, pokud se to dělá dobře na obou stranách, pokud se dobře píše, pokud se dobře čte, tak se dostanete do závazné pozice. Musíte za to nějakým způsobem ručit a to je hezký.
Říká spisovatel Pavel Kosatík, vraťme se k té velké akci, která dnes začíná. Na Veletrhu Svět knihy představujete 4 své projekty. Pokud jsem to dobře spočítal, práce, texty a například rozšířené vydání knihy věnované Emilu Zátopkovi. Co v této knížce, v této publikaci přibylo?
To jste mi trošku zaskočilo, já jsem chtěl mluvit spíš o tom Zátopkovi, než jasně, no ono to vyšlo poprvé před 4 nebo 5 lety, dobrý všechno, ale někteří běžci si stěžovali, víte, jako běžci mají tu vlastnost, že rádi sledují ty časy, pochopitelně, a to běžci na všech úrovních, možná dokonce čím svátečnější běžec, tím větší důraz na ty hodinky a stopky a já nevím, co všechno klade, a ne, že by těch čísel v tom původním vydání Zátopkovských a těch rekordů bylo málo, tak to byl nějaký rekordma, že jo, a já jsem se svědomitě tam snažil všechno uvádět, ale on v tom zaprvé zmatek, i v těch seriózních publikacích, dokonce i v knihách, který autorizoval sám Emil Zátopek kdysi, tak se najdou chybičky, na který jsem byl třeba časem upozorněn a tak. A, no a pak se mi ozvali hlavně teda fandové běhání, jako opravdu ti skální, protože já jsem byl běžec spíše sváteční a teďka po nějakých úrazech jsem to musel úplně pustit a ti mi tam ještě dodali jako další a jména a tak, čili jako snažil jsem se to, poněvadž ta kniha má několik rovin, to základně ten lidský Zátopkův příběh, to štěstí v těch letech 50. a 60. to, ta radost běhu, ta vítězství a tak, no ale jsou tam i ty prohry z té doby pozdější, kdy ti komunisti si ho grilovali podle svého, no ale snažil jsem se to teďka teda rozšířit ještě víc o tu sportovní rovinu.
A dá se tedy na příběhu Emila Zátopka vyprávět historie české společnosti v druhé polovině 20. století? A jaký příběh to je?
Já jsem přesvědčen, že dá. Já se o to snažím vždycky, aby ten člověk byl jakýmsi klíčem k té době a metaforou. A ono u někoho to jde, u někoho ne. Třeba mě kdysi zaskočilo, psal jsem knížku Pavlu Kohoutovi, který se angažoval v komunistickém hnutí a myslel jsem si, že to bude klíč právě jednak k tomu někdejšímu komunismu a pak eventuálně k prohlédání z toho, poněvadž on sám, jak já říkám, se za vlasy z toho byl schopen vytáhnout. Tak jsem si říkal, že se z toho dovím, jak se to dělo obecně, ale zjistil jsem, že ten jeho osud byl natolik výlučný, že mi z toho, ať jsem dělal, co jsem dělal, vždycky nakonec vyšla knížka toliko o něm, ale to myslím si, že bohatě stačilo. A ne o tom komunismu jako takovém, kde se často v mnohem prostších formách ta rozhodování dělá. Ale Emil Zátopek si myslím, že klíčem k době je. Mnoho lidí s ním ten jeho osud sdílelo, ne, že by běhali jako on, nebo třeba neběhali ani vůbec. To je mimochodem zvláštní, že on nepodnítil nějakou velkou vlnu masového běhání, nebo městský jogging začal ve Spojených státech v době, kdy on už dávno aktivně nepůsobil, někdy na konci 70. na začátku 80. let. On byl natolik výlučným běžcem, že nestrhnul za sebou ty následovníky, ale on udělal něco mnohem důležitějšího, a sice to, že v době, která si tak, myslím za komunismu tedy, která si činila jakoby absolutní nárok na člověka, která chtěla okupovat se vším všudy a ovládnout ho, no tak on doslova i přeneseně dokázal tady tomu všemu utéct. On prostě si vymyslel způsob, kde mohl být sám sebou. On si prostě zmizel do toho lesa. Byl to, někdo může namítat, byl to únik, bylo to apolitické, ale ono to bylo zároveň i politické, poněvadž lidi viděli, že nemusí ve všem být ten člověk jenom podajný a tak. Má to ten háček, že pak v těch pozdějších dobách, jak jsem říkal, v těch 70. na něho nastoupili, nebo jak se dneska modně říká, zaklekli natvrdo politicky a tam už to nevydržel, poněvadž to už nebyla jeho doména, to už nebyl běh, to už byla politika a tam on už tak silnej nebyl. Takže ten příběh má v sobě hodně tragiky, ale jako tak silný příběhy jsou rozporuplné a často tragické, to tak je.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Pavel Kosatík, spisovatel.
Na veletrhu Svět knihy, který právě začíná, spisovatel Pavel Kosatík pokřtí také audioknihu Jiný TGM. Zastavme se ještě u osobnosti prvního prezidenta, osvoboditele, zakladatele Československa.
Tak to se bojím, aby nebyla dlouhá zastávka, protože tam jsem téměř nezadržitelný.
Bude to audioknížka. Čím je TGM důležitý v poselství svým životem pro společnost, pro českou společnost v roce 2019, respektive proč se tak často stále vracíme k období první republiky?
No, my se vracíme možná k období první republiky, nemyslí tak často k němu. No. Já odpovím na tu první otázku, nejdřív vy jste, nebo on je důležitý ve dvou věcech, jednak v nároku vysokém, který kladl na sebe sama, a za druhé ve vysokém nároku, který kladl na společnost, na lidi, na občany a tak dále. On mu prostě i v pozdním věku velice často záleželo na tom, aby nežil z podstaty. A jakože mohl, že? On měl za sebou velmi mnoho činů a kdyby chtěl, tak v roce 1918 začal dělat rukama mlýnek, usadil by se někde v Lánech na zápraží a nechal by si holdovat. A ty tlaky na to byly a ten tatíčkovský kult, kterým on chudák ke své nevelké libosti byl vystaven, tak ten tady tohle to podporoval. Ale on se tomu snažil unikat a zdůraznil i v té prezidentské době on se snažil, aby každý den začínal jakoby znova od nuly. A to je pro lidský život strašně důležitý, že se teda nespoléháte na ty dávné zásluhy, poněvadž časem si taky můžete sugerovat zásluhy, které třeba vůbec neexistovaly, nebo vás ta vaše paměť oklame, to bývají ty směšné konce takzvaných zasloužilých lidí. Ono je fajn, když člověk na ty zásluhy vůbec nemyslí a opravdu žije, jakoby, jako kdyby žádný neměl. A tohle to se mu docela dobře dařilo a proto ho mám rád. No a ten nárok na ty lidi spočíval v tom, víte, to je ten grandiozní obrat, který ta společnost udělala v roce 18, nejenom k republice, nejenom, že se odtrhla od Habsburku, ale že se změnilo pojetí občana. Do té doby Češi se vyznačovali pasivitou, opozičnictvím, bodeť ne, 300 let jsme trpěli, byli jsme i politicky pořád v opozici vůči monarchii, vůči dominantnímu národu německo-rakouskému a ti lidi po generaci byli utvrzováni v tom, že celý vtip spočívá v tom sedět doma, moc nevylejzat ven a doma si to všecko mezi sebou říct a vynadat těm nahoře. Což se ani náhodou nepodobalo reálnému činu a to on se právě snažil změnit, šel v tom příkladem, je jasný, že on sám se choval celý život jinak. No a potom v roce 18 tedy vytyčil nebo stanovil úplně nový nárok na toho občana, nyní už tedy občana jakoby vládnoucího v té nové republice, no a chtěl od těch lidí, aby tedy z té opozice přešli do té pozice, aby přestali pohodlně z fotelu, z domova jenom kibicovat, jenom kritizovat, ale aby se teda angažovali, poněvadž angažmá znamená přijetí odpovědnosti a až teprve pak můžeme mluvit o občanství a začít si představovat nějakou demokracii. No a tohle to oni, tenhle ten grandiozní obrat oni udělali.
8. května si Evropa připomněla konečné vítězství nad fašismem, konec druhé světové války. Znamenala porážka nacistů pro tehdejší Československo, řekněme, úplné osvobození?
Tak už vaše otázka obsahuje pochybu, čili náznak odpovědi o tom, že před 40 lety bychom si tuhle otázku kladli jenom v duchu právě zatlačení do té opozice. No, ten svátek je úžasně rozporuplný. Včera já jsem byl z okolností v Bratislavě s přáteli, jsme si tam vinšovali, jedna, která jsme si přáli k osvobození nad nacismem a zároveň s ruku v ruce s tím jde to smutné přání, že ten týden tedy byť zatím v zárodečné podobě, ale okamžitě začala nastupovat nesvoboda nová, kde už jsme se nemohli tak úplně tvářit, že nám byla vnucena tak jako nacismus, ale kterou jsme si vábili sami, poněvadž ne, že by teda všichni naši občané byli tvůrci košického vládního programu nebo Národní fronty, která eliminovala řadu politických stran, politiků z veřejného života ven a tak, ale už jsme přece jenom jako měli větší odpovědnost na tom, co se tady děje. No. Takže bylo to osvobození od jednoho režimu toliko. Nebylo to nastolení svobody jako takové. Je to zajímavé, lidi jako často se o to hádají a já bych nerad tady někoho škádlil, ale čistě tak pro srovnání, kdo chce porozumět tomu, co ta svoboda v tom květnu 45 mohla znamenat, tak ať si porovná, jak se potom v těch následujících letech vyvíjelo západní Německo osvobozené, dejme tomu Američany, Brity, Francouzi a tak. A jak jsme se vyvíjeli my. A teď nemyslím vývoj jenom k prosperitě, který je taky evidentní, ale vývoj k demokracii. Pro mě dodnes se přiznám, a to se tou historií zabývám, je vlastně jakousi psychologickou záhadou, jak v tom Německu tu denacifikaci provedli. Protože oni ty miliony nácků členů NSDAP taky nemohli zamíst pod koberec, že jo? Nebo tvářit se, že neexistují, nebo poslat je neposlali do žádných táborů. Ale přesto se jakýmsi způsobem stalo, že během 10-20 let, rozhodně v 60. letech už to bylo jasně vidět, ta společnost ty stopy nacismu evidentní nenesla, nebo nenesla je v podobě traumatu. Mělo to určitě spoustu háčků, taky se určitě do té podoby tady tohoto dostali díky tomu, že na některé věci se snažili nemyslet a otvírala je až pak mladší generace, třeba ještě o pár let později, ale oni se s tou minulostí dokázali vyrovnat, konec konců i v dnešní německé realitě to pozorujeme. No a tohle to my jsme neprovedli. No.
Domnívá se spisovatel Pavel Kosatík, dovolte ještě jeden pohled a rozšíření tohoto historického tématu. V Evropě se v posledních týdnech totiž opět začalo mluvit o válečných reparacích. Ty za okupaci a utrpení svých občanů po Německu v současnosti požaduje například Řecko. Je to téma také v sousedním Polsku. Proč teď a jak se na podobné požadavky v roce 2019 dívat?
Já se na ně dívám kriticky, nebo s takovým jakoby úžasem bych to nazval, protože víte, ona vina za dávné zločiny má spoustu podob, Jasper to kdysi popsal, existuje i vina metafyzická, kterou sdílíme i my, kteří jsme nic nespáchali a která bude trvat věčně, pokud svět bude světem a nebude stát na hlavě, ale tady se bavíme o vinách reálných a já si myslím, že jako není možné jako chtít peníze po potomcích potomků viníků. To mně přijde opravdu absurdní, nebo neumím si představit, že bych se účastnil nějakého takového vymáhacího procesu, styděl bych se, kdybych se přitom přistihl, že nějaké takové názory hlásám. Dítě není odpovědné za své rodiče, ne-li prarodiče a jako jasno, je jasné taky, proč třeba v tom Polsku se to děje, nebo aspoň se mi zdá, že je to jasné, že je to zase ta populistická karta tam toho vládnoucího hnutí nebo ty vládnoucí strany, že oni tím získávají body, když tak jako dělají ramena vůči tomu Berlínu, ale jako reálný obsah to nemá, může to naopak v těch mezinárodních vztazích nadělat strašnou paseku. Mně to připomíná, abych to zase kontrastně srovnal trošku ty hlasy, které někdy zaznívají z té druhé německé, respektive sudeto německé strany, kdy občas někdo to pozvedne, většinou už teda jednotlivci, tu kartu těch Benešových dekretů, že by se, no, to je taky vyhaslé, je to mrtvé, prostě nikdo tím nežije. A myslím si, že taky jako tohle to dneska otvírat by znamenalo jako vtahovat do toho potomky potomků, a už jsem řekl, no, v tom nevidím nejmenší smysl. Naopak vidím v tom velké nebezpečí, jak ty lidi poštvat proti sobě. No. Myslím si, že ti, kdo tohle to vymýšlejí, tak a bojím se, že i vědomně, že hrajou takovou tu nacionalistickou kartu, která v těch posledních letech v té Evropě tu a tam zkvétá.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Pavel Kosatík, spisovatel.
Přímou reakcí na hrůzy obou světových válek bylo založení monetární unie, společenství uhlí a oceli.
Monetární,
děkuju.
On byl Jean Monnet, já si taky pletu, proto jsem si dovolil, super.
Díky. Následně se tato unie změnila v Evropské hospodářské společenství a potom v Evropskou unii. V rámci těch debat, které se zcela legitimně vedou o tom, jak má vypadat Evropská unie v budoucnosti, v těch nejbližších letech i v té vzdálenější budoucnosti, zaznívá nebo uvědomujeme si, že právě ta vzájemná provázanost zemí starého kontinentu byla hlavním prostředkem k zajištění trvalého míru? Nezapomínáme na tuto hodnotu?
No tak my dva asi ne, a jinak je to otázka. Zase, no, pokud narážíte třeba na takové ty trendy, myšlenky Czechsitu a tak dále, já jsem to pořád považoval za bláznění pár jednotlivců. Teďka už někdy si říkám, že zase je to teda populistická karta, kde podívejte, politik přece jenom, ať je jakýkoliv, tak má nějakou už zkušenost, předpokládám, minimálně ze zacházení s lidmi nebo tak. Takže ti pohlaváři, kteří tohleto, pokud s tím někde vystupují, tak musí vědět, že je to nesmysl. Ti voliči, lidi dole, možná někteří to nevědí a s těmi ti pohlaváři pracují a snaží se prostě sehnat do nějakého houfce za sebou, aby je zvolili někam a někam je poslali, katapultovali do výšky do nějaké funkce, ale jako veškerá naše národně státní minulost nás ujišťuje o tom, že naše existence jako jednotlivců nikdy nebyla možná. Prostě se podívejte na mapu, podívejte se, jaká velmoc je na západě, jaká velmoc je na východě. Vzpomeňte si aspoň trochu, co vám rodiče vyprávěli o tom, jak se ty velmoce chovali v minulosti a že je v povaze velmocí, pokud osiří a nejsou kontrolovány jinými, takže se takhle budou chovat dál. No a my teď prostě v té Evropské unii, ať má jakékoliv problémy, tak máme to štěstí, že tam přece jenom všechny ty státy jsou alespoň trochu z části kontrolovány jeden druhým, že se ta rozhodnutí vždycky přijímají konsensuálně a ne většinově, že se prostě nepřetlačí silou proti vůli někoho, někdo jiný. Takže vedou se nekonečné debaty a jejich půvabem je to, že ten život zde ve střední Evropě na rozdíl od četných minulých období je snesitelný.
K tomu doplním, že podle nedávného průzkumu pro Český rozhlas si případný odchod z Evropské unie přeje jenom 10% lidí v Česku. Většina by ráda zůstala ve společné Evropě, ale chtěla by provést reformy. Má Česko nebo česká společnost určeno, čeho by vlastně chtěla v rámci té diskuze a svého postavení v Unii docílit?
Já se obávám, že ne. Tady není jednotný diskurs a je to dáno těmi známými příčinami. Podívejte, pokud v čele státu je člověk, který jako sjednocení nemá v programu a naopak má v programu rozdělení té společnosti a baví se tím a hraje si s tím, no tak je v podstatě vyloučeno, aby bylo sformulováno, co si jako společný veřejný zájem. Respektive ten, kdo tvrdí, že ho hlásá, tak patrně hlásá jenom část toho zájmu, nebo není možné se v současnosti s tím, jak společnost rozděluje, a to nemyslím jenom prezidenta, ale i premiéra, jak tu společnost rozdělují, tak to nelze. No. Čili my navenek nejsme schopni vyzářit nějakou jednotnou vůli, což je nesmírná škoda. My to té Evropě dlužíme, už jsme členy 15 let a zatím jsme vlastně tam nevnesli své podstatné stanovisko v tom, kromě těch kromě té řady kritik a láteření na to, co se dělá špatně, tak jsme neřekli, co my jako celek navrhujeme, že by se mělo dělat lépe, to tím dlužíme.
Říká spisovatel Pavel Kosatík v pořadu Jak to vidí. Klidný a ničím nerušený poslech dalších pořadů Dvojky Českého rozhlasu. Tak to přeje Jan Burda, který zároveň děkuje Pavlu Kosatíkovi. Naslyšenou.
Děkuji, naschledanou.